Nehemia përpara mbretit të madh. Nehemia ishte çifute i cili i besonte në Zot. Ai jetonte në Babilon pas kohës së Danielit. Jeruzalemi, qyteti i pasardhësve të tij, ishte rënuar nga dhe çifutët të cilët jetonin aty ishin në telashe të mëdha. Nehemia ishte shërbëjës i mbretit të madh. Një ditë, përderisa ai shërbente vërtet mbretit, mbreti tha atij: "Pse dukesh kaq i mërzitur?" Nehemia i tregoi atij për Jeruzalemin dhe njerëzit e tij çifut. Mbreti tha atij: "Çfarë kërkon ti?" Nehemia në eshte ju lut Zotit dhe tha: "Mbretit më dërgon atë unë tim që mund të rindërtoj." Zoti pranoi lutjet e Nehemias dhe mbreti u pajtua me kërkesën e tij.